سي غولان روجا ازادية چاپمنية لغوري ازادية روجنامگيرية تركيا در ريزا صدو پنجيو سياندايا. هري داود يكي غولاني دا ببريارنامه يك وزارت كاري نفخوا آ تركيا اركا پوليسان حتى زيده کرن كو دو خوبشاندان آن دا دما پوليس كسك بنچاب كر دقاره روجنامه وانان آستنگ بكي دس بده سر كاميري وان و ديمن وان جي ببه. اب بريار دمشن يكي غولاني لباجار استنبولي بانجام و پوليس تلفونا پيامنرا يول تيويل عدخس و پيل كر. Baka Hacetçi bir yere vezareti destişankir.
Medya özgürlüğünün gerilemesiyle ilgili anlatacağımız her şey Türkiye'de hukuk...
Rolonderoğlu Nunere Rojnamevanin Sinornenas RSF ye Türkiye'ye. Brez Önderoğlu bir denge Amerika'yı da sanın külü Türkiye paşketine azadiye çapemeniye binge hakwe paşketine devlete hukuki u paşketine mafim demokratik digre. Ugot de encamavida Rojnamevan Dema kare xwedikin rastên cezayên idarî û asengiyan tên.
Özgürlüğü sıralamasında sınır tanımayan gazeteciler örgütüne göre 153. sıraya.
Vidazanî li gorî danên rêxistina rojnamevanên sînornenas di azadiya çapemeniyê de Tirkiye di dereceya 153-an'da ye. Gupar dereceya 154 bû û dereceyek zêde kiriye. Önderoğlu destnîşan kir li gorî par dereceyek zêde bûye lê ev ne encama ku Rewş li Tirkiyeyê baştir bûye. Ji ber ku li Belarus rewş xerab bûye, derece Tirkiyeyê rêzek zêde bûye. Önderoğlu ifade kir ku a balkêş ew e li Tirkiyeyê dema mijara reformên hukûk û mafê mirovan dikin zext li ser mafê çapemeniyê jî girantir dibe. Û biryarnameya Wezareta Karên Navxwe weka mîneka herî dawî destnîşan kir.
Yargı tacizi altında bulunan gazeteciler terörle mücadele kanunu veya
Nuneri Resefi ifade kirku bi salên dirêj rojnameger dibin fişara dadweriyê dabûn. Bi yasayên terorê hatin çaftirsandin. Saziyên ku divê serbixwe bin weka li jinê bilindiya radyo tv-yê jî cezayan rojnamevanan an jî dezgehên çapemeniyê barandin. Erol Önderoğlu weha devam kir.
Medya sahipliğinin %90'ının iktidara yakın kişilerce kontrol altında tutulması tehditinin yanı sıra...
Rojnamegeri kudvi serbukhebe le ve penasekirna rojnamegeriya xwacihi u netewi den sinor kirin u evyek rojnamegeran ji erka rexnekirni u alê kolînê mehrum dihêle. Çapemeniya netewî ji sedî notî dibin kontrola kesin nêzin desilatiyê dane. Ev jî gefek mezine. Her wiha li meydanê Polis û dezgehên dewletê bi biryar û kiryarên xwe jî di nav hewldanê dane ku meydanê ji rojnamegeran safî bikin, ev jî me dike nav fikarên mezin.
Otoriterliğe yönelmiş toplumlarda bu tür düzenlemeler sıradan icraatlardan.
Erol Önderoğlu helvesa polisan adiye ki gulane da bir hız u got, civakiyen ku ber bi otoriter bu nevad için, biryarin veka Ako heri dawî erka polisan zêde kiriye, kirinên ji rêzê dibîne. Lê em, xwe bi vî tiştê aş dikin ku rêxistinên sivîl û civaka rojnamegeran hay ji vê gefê hene.
Bir duvardan düşüp öldü şeklindeydi. Bu Göktepe'den sonra bizim tanık olduğumuz birçok...
Önderoğlu, Çîroka Kuşna rojnamegerê Kürd Metin Göktepe bir xist. Heje bir xistine ki Göktepe, peyamneri rojnameya evrenselî bû û 25 sal berê li Stenbolê dema xwepêşandanek Di şopand ve dehan kesan re hate girtin. Polisan ew bilêdanê kuştin. Metewî avêtin ber parkek û îdia kirin Metin Göktepe ji dîwar ketiye û miriye. Lê dema binçavkirî bûye gelek kesên ku bûne şahid gotine ku polisan Göktepe biriye destşoyê li wir derbê mirinê li serî wîdanê û dema ji destşoyê anîne jî Göktepe êdî bi hişê xwe nehatiye. Önderoğlu got, Piştî kuştina Metin Göktepe bi destê polîsan gelek bû yer bi xêra şahîdiya civakî a sivîl ronî bû û weha dewam kir.
Eğer görüntülenmekten bu kadar tedirgin olan bir idareyle karşı karşıyaysak, bunun arkasında biz gazeteciler olarak ve hak savunucuları olarak...
Cibar girtina dimenin polisan idare evkaz, dıkılkıla ve demi bivenevi bavariyek çeydibeku niyeta idare ewe, hintişten ku li dijî hukûkê dikin biveşêrin serwan bigirin hene. Nûnerê Resefê destnîşan kir ku li Tirkiye qerta rojnamegeriyê bi serê xwe pirsgirêkek mezine ku polîs tenê li meydanan qerta şîn a ku ji aliyê serokkomariyê tê dayîn qebûl dike. Wî got, rojnamegerên ku nexwedan qertê şînin jî dema şopandina bûyer a nûçeyek rastê asteng kirina polîsan tên. Nûnerê Resefa Tirkiyeyê da zanîn ku ev biryarname me tirsê çê dike ku wezaret bin pêkirina mafê mirovan a bi destê polîsan ji xwe re nekiriye xem. Önderoğlu diyar kir, ji ber karên rojnamegeriyê niha bazar rojnamegerê li Tirkiyeyê girtîne veşe.
Tutuklanmayan gazetecilerle ilgili bu sefer sistemli adli kontrol, yurt dışına çıkış yasağı ve poliste imza verme sorumluluğu gibi başka bir tutukluluk biçimi.
Lugori salen bere girtna rojnameger kem kirne li rojnameger edi kontrola adliya jib imzaye bi qedexeya derketne der ve ya welat ten ceza kirin. Wî got ev jî şiklek cudaya girtneye lewma em nikarin bêjin ku niha Tirkiyeyê tenê bazar rojnameger girtîne. Nûnerê RSF îfade kir ku li Tirkiyeyê li gorî konjunktûrê hin reformên hiqûqê hatin derxistin. Desthilatî ne ku baweriya xwe bi azadiya çapemeniyê re aniye reforman kiriye. Ew ji ber konjunktûrê mecbûr mane. û wî weha dewamî de gotinên xwe.
Gazeteciler hapishanede dört duvar arasındaydı. Fakat artık bugünün Türkiye'sinde dört duvar gazetecilerin zihninde bizzat.
Beryana ha rojname van di nav çar duvarın zindanı da bun. Lê di Türkiye'de di rojname da çar duvarın zindanı di nav mejî rojnamegeran da hatiye ava kirin. Asebuna nav çar duvaran li kar, li kolane, li sürgüniye jî pey rojnamegerin Türkiye'yi nakeve. Hacican Farkin, Deng Amerika, Diyarbakır.